Tak mě těší, že do toho našeho téměř seniorského klubu zasáhlo takové výrazné mládí. Jsme rádi, že tady máme Lofítkovi a jejich děti. Moc nás to těší. Ahoj, Sofi. Blížíme se ke konci třetí cesty apoštola Pavla a já bych přečetl závěr 19. kapitoly Skutků apoštolů, který se tady tou etapou Pavlova života zabývá. Měli bychom se zaměřit na závěr té 19. kapitoly od 23. verše. Nicméně já bych rád ještě předeslal takový výsledek té více než dvouleté činnosti Pavlovi v Efezu, který je nádherně vyjádřen ve 20. verši 19. kapitoly. Takovou jednoduchou, ale úžasně výraznou větou. Tak Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. To je koncentrát toho vyjádření dvouleté nebo více než dvouleté práce apoštola Pavla v Efezu, ve městě, které bylo, dalo by se říct, centrum pohanské modloslužby. Poprvé se také v tom úseku, který jsme minule probírali, dovídáme o tom, že Pavel měl úmysl podívat se do Říma. Sděluje to závěr toho úseku ve 20. verši, 21. verši. Po těch událostech se Pavel v duchu rozhodl, že projde Makedonii a Achaju a půjde do Jeruzaléma. Řekl, až tam pobudu, musím spatřit také Řím. Čili to je první takový impuls sdělení, které nám ukazuje, že Pavel měl tu myšlenku navštívit centrum tehdejší mocnosti, která ovládala tehdejší známý svět Římskou říši. Nicméně ty události kolem Pavlovy činnosti v Efezu nabrali poměrně takový expanzivní rámec. A myslím si, že je dobře si to uvědomit, že tam, kde se zvěstuje evangelium, kde Pán koná svou práci, tak je Boží nepřítel v pohotovosti. A využívá nejrůznější prostředky k tomu, aby do toho Božího díla, které rostlo, jak jsme si připomněli, Boží slovo sílilo a mocně působilo právě v tom prostředí toho pohanského modlářského kultu, tak ďábel byl v pohotovosti. V té době, přečtu od 23. verše, ten úsek, možná ani ne celý, do konce té 19. kapitoly, v té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu. Už jsme si to minule zdůraznili, že to, co Pavel zvěstoval, evangelium o Pánu Ježíši Kristu, bylo velmi často nazýváno cestou. Je to pojem, který dneska už nepoužíváme, ale je to pojem, který vyjadřoval tu skutečnost, kterou Pán už kdysi zdůraznil svým učedníkům, když řekl, já jsem ta cesta. Neříkali, to jsou Kristovi učedníci, to jsou ti, kteří následují Ježíše, ale říkali, to jsou ti následovníci cesty. A tím bylo řečeno to, čemu ti lidé tehdy rozuměli, co bylo takovou důležitou okolností v životě prvních věřících lidí. Následovali cestu. Cestu, která vede k životu. V té době nastalo nemalé pobouření pro tu cestu. Nějaký zlatník jménem Demetrios, který vyráběl stříbrné modely Artemidiných svatyně a poskytoval řemeslníkům nemalý výdělek, svolal řemeslníky i ostatní pracovníky v tomto oboru a řekl, muži, víte, že z této práce máme blahobyt. A vidíte a slyšíte, že tento Pavel nejen v Efezu, nýbrž téměř v celé Asii přesvědčil a svedl značný zástup. Říká, že bohové, kteří jsou děláni rukama, nejsou bohové. Hrozí nebezpečí, že nejenom náš obor přijde v opovržení, ale i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a bude stržena velebnost té, kterou uctívá celá Asie i obydlený svět. Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet. Veliká je efeská Artemis. Celé město se naplnilo zmatkem. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli sebou Pavlovi průvodce na cestách. Makedonce Gája a Aristarcha. Pavel chtěl vejít mezi lid, ale učedníci mu v tom bránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli jeho přáteli, mu poslali vzkaz a prosili ho, aby se nevydával do divadla. Každý křičel něco jiného, neboť zhromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděli, proč se sešli. Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého Židé postrčili dopředu. Alexandr pokynul rukou a chtěl se před lidmi hájit. Když však poznali, že je Žid, zvolali všichni jedním hlasem a asi 2 hodiny křičeli, veliká je efeská Artemis. Tak prozatím až pocud. Všude tam, kde se zvěstuje evangelium, kde se zvěstuje slovo o záchraně, je okamžitě v pohotovosti opozice. A jsou to většinou ti, kteří vydělávají, kteří mají zisk. z lidských pověr a hříchu. Není nikde zmínka o tom, že by Pavel za svého působení v Efezu nějakým radikálním způsobem vystupoval proti modloslužbě, která se odehrávala v souvislosti s uctíváním bohyně Artemis. Není ani žádný záznam o tom, že by bojoval proti tomu cechu zlatníků, kteří měli obrovské zisky tím, že vyráběli napodobeniny toho Artemidina chrámu a prodávali je těm, kteří do Efezu přijeli, aby se této bohyni poklonili a byli nějakým způsobem uctívali. Ale jak přibývalo lidí, kteří přijali evangelium, kteří uvěřili Pavlově kázání o tom, že jediná záchrana je v Pánu Ježíši Kristu, ubývalo zisků. Bylo stále méně těch, kteří si kupovali ty napodobeniny Artemidina chrámu a zlatníci najednou zjišťovali, že jejich výdělky jsou menší a menší. A to byla příčina, proč vzniklo to velké pobouření v Efezu. Tak myslím si, že těm řemeslníkům nešlo ani tak o slávu Artemis, že nešlo ani tak o ten chrám bohyně Artemis, ale že šlo v prvé řadě o jejich kšeft. V prvé řadě šlo o penízky, o výdělky, které z toho měli. To je stejné do dnešní doby. Když byl Zdeněk Pospíšil na studijním pobytu v Boloni asi půl roku, tak to je už poměrně dlouhá doba od té doby, kdy tam Zdeněk byl, myslím 25 let. Ale my jsme tehdy jezdívali jednou za rok navštívit tatínka, který tehdy žil v tehdejším západním Německu, Německé spolkové republice. A když tam Zdeněk v Boloni byl, tak jsme se domluvili, že to vezmeme do Německé spolkové republiky přes Itálii a Zdeňka v Boloni navštívíme. A nejkratší cesta do Itálie z Brna vedla přes takovou malou vesničku, která je velmi známá něčím podobným jako Efes. Mariacel. Mariacel je známé místo, kde se uctívá Panna Maria a vlastně je to vesnička, malinká vesnička s obrovským kostelem na kopci a je to poutní místo, kam se sjíždí nejenom Rakušané, ale sjíždí se tam celá řada lidí z celé Evropy. Nikdy jsme tam nebyli, vyjeli jsme poměrně brzo ráno a v Mariacelu jsme byli zhruba tak kolem 10. hodiny dopoledne. A já jsem tedy žasl, protože sice kostel byl takovým tím ústředním bodem toho města, ale ten kostel byl zastíněn obrovským množstvím stánků. A tam byl stánek na stánku, ten kostel byl obklopen těmi stánky a tak jako řemeslníci v Efezu, tak i tam se prodávalo všechno, co souviselo s Marií. Dýmkami počínaje, přes tabatěrky, přes nejrůznější džbánečky, hrníčky a já nevím, co všecko možného se tam prodávalo a na všem byla zobrazena Marie. Lidé ani nebyli moc v tom kostele, ale obklopovali ty stánky, tam stály fronty lidí, dychtiví, teda koupit si nějaký ten suvenýr, který jim připomene to místo, které navštívili. Tak jsem si připadal jak v Efezu, když jsme tam byli. Získat výdělek, získat peníze, získat prospěch z toho, že je někde nějaké místo, kde lidé přichází, aby se něčemu poklonili nebo někomu poklonili, aby to místo navštívili. To je i do dnešní doby prostě záležitost jenom finančního zisku. Jenom finančního prospěchu z toho, že tam lidé přichází, přijíždějí, aby jednak něco viděli a aby třeba taky prožili nějaký zážitek z toho, proč tam přijeli. Pavel to kdysi vyjádřil v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole 10. verši, když píše: kořenem všeho zla je láska k penězům. Za vším tím uctíváním stojí ta možnost vydělat na tom, zbohatnout na tom, získat něco na tom, že lidé se někde zhromažďují za nějakým účelem. Pavel jenom zvěstoval Pána Ježíše a to, že v něm je cesta k záchraně člověka. A jenom tato prostá skutečnost vedla k tomu, že došlo k zmenšování zisků tady těch lidí, kteří se živili právě tím, že měli peníze, měli finanční prospěch z toho, že tam lidé přijížděli a chtěli vidět chrám bohyně Artemis. Spoluzakladatel Spojených států amerických, Benjamin Franklin, kdysi řekl: dav je monstrum s mnoha hlavami, ale bez mozků. Nádherná ukázka toho je v tom popisu toho děje, který se odehrával v Efezu. Lidé se seběhli a tak, jak to Lukáš zachycuje, většina z nich ani nevěděla, proč tam jsou. Nevěděla vlastně, co se děje. Byl to dav. I ta davová psychóza, to je úžasná věc. Mistrně to využívá ďábel. Davové psychózy. Seběhnou se lidé a čím víc jich je, tak tím víc mezi nimi je těch, kteří vlastně ani neví, proč tam jsou. Ale jsou s davem. Je jich hodně, je jich mnoho a to lidem dělá dobře. Působí to anonymitu, můžou se tam odehrávat věci, které v podstatě nejsou postižitelné, protože v tom davu nikdo neví, co tam vlastně kdo dělá. To se odehrávalo v Efezu. Dav možná několika desítek lidí zaplnil divadlo. Tak nebylo to divadlo, jako máme tady my v Brně nebo Národní v Praze, byl to amfiteátr. Amfiteátr, nádherný prostor, kde byla úžasná akustika, kde se dalo krásně mluvit a kam se ti lidé shromáždili. Zřejmě to byl prostor, kde se takové věci odehrávaly, nejenom, že se tam hrálo divadlo, nějaká představení antická, ale byla to příležitost a prostor, kde se mohli shromáždit lidi a kde se jim mohli předkládat nejrůznější informace. Dav chytil dva Pavlovy spolupracovníky, Gája a Aristarcha. Pavel viděl tu okolnost, možná vnímal to nebezpečí pro ty jeho spolupracovníky, ale možná v tom taky viděl příležitost oslovit ty lidi evangeliem. Ale protože to bylo spojeno s určitým nebezpečím, tak ho jak jeho spolupracovníci, tak úředníci toho města varovali, protože dav je něco nezvladatelného. Dav je něco, kde neexistují žádná pravidla a žádné zákony. Tak vidíme to i z toho, co se odehrávalo. Představte si 2 hodiny žvoucí dav. Velká je bohyně Artemis. Velká je Artemis Efezu. Čili to dovádí tu lidskou společnost až k tomu, že ztrácí sebekontrolu. Ti lidé ztrácí sebekontrolu. Do této vyhrocené situace nakonec vstoupil městský tajemník. Neudělal to proto, že by chtěl nějakým způsobem uklidnit, ale udělal to proto, že měl k tomu obavy z toho, aby Efes, který byl v té době svobodným městem, volil si své městské představitele, což byla v Římské říši poměrně velká výjimka. A pokud by ten starosta toho města tu situaci nezvládl, tak by to bylo pro Římany velmi dobrou záminkou pro to, aby je toho privilegovaného postavení zbavil. Tak proto ten městský tajemník vystoupil, aby do té situace zasáhl. A popisuje to závěr té 19. kapitoly. Od 35. verše budu číst. Městský tajemník utišil zástup. Musela by to být významná osobnost, protože utišit řvoucí dav to není jednoduché. Musí to být autorita, musí to být někdo, koho si ti lidé váží a koho jsou ochotni vzít na vědomí. Městský tajemník utišil zástup a řekl: muži efeští, kdo z lidí by nevěděl, že město efeských je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe. Protože o tom tedy není pochyb, musím zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto muže, ale oni se nedopustili svatokrádeže ani neuráží naši bohyni. Mají-li tedy Demetrios a řemeslníci, kteří jsou s ním, proti někomu žalobu, konají se přece veřejné soudy a jsou tu místodržitelé, tam ať žalují jeden druhého. Žádáte-li něco jiného, bude to vyřešeno v zákonném shromáždění. Vždyť jsme v nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obviňováni ze vzpoury. Není žádný důvod, kterým bychom mohli vysvětlit toto srocení. Po těchto slovech zhromáždění rozpustil. Čili Bůh i prostřednictvím toho městského úředníka zasáhl ve prospěch jednak těch spolupracovníků Pavla, kteří jim hrozilo zřejmě až linčování. Prostě dav, který najednou vidí v nějakých dvou, třech lidech nepřátele, tak jsou schopni dělat věci, které by za normálních okolností ani neuskutečnili. Bylo to Boží vedení, že ten tajemník tímto způsobem vystoupil. Je snadnější věřit lžím a jít s davem, než přemýšlet o evangelium, které Pavel přes dva roky v Efezu hlásal. To je ten případ, ta událost, kterou skutky popisují, je toho dokladem. Efes je dávno pryč. Chrám bohyně Artemis, jeden ze sedmi divů antického světa, zmizel, zůstalo po něm pál sloupů. Zmizel i zlatnický cech, který se zabýval výrobou tady těch napodobenin Artemidina chrámu. Dnešní Efes jsou ruiny, které navštěvují převážně archeologové a také někteří turisté, kteří mají zájem, aby se podívali na toto centrum kdysi velice významného města. Ale evangelium o Boží milosti, církev Pána Ježíše je tady pořád, je tady stále. Kde je Efes? Pryč. Kde je Artemis? Zapomněná. Ale církev Pána Ježíše, evangelium, to stále žije a působí do lidských životů. A stále je tady taky protivník. Boží protivník a taky náš protivník, který staví překážky pro zvěstování evangelia. A tak, jak to bylo v době apoštola Pavla, používá obdiv k modlám a psychologii davu. Buďme na to připraveni. Počítejme s tím. Buďme v té pozornosti, tak jak to Pán Ježíš kdysi řekl, buďte opatrní jako hadové. My si spíš přivlastňujeme tu holubici a její čistotu a někdy jsme takový nepříliš pozorní a nepříliš si připouštíme k tělu to, že je tady někdo, kdo se snaží za každou cenu Božímu dílu zabránit. A to je dobře, abychom věděli, abychom s tím počítali. I proto nechal Bůh tady ten příběh, který se odehrál v Efezu, zaznamenat. Proto, abychom věděli, s jakým protivenstvím, s jakým nepřátelstvím se můžeme při zvěstování evangelia setkat. Přesto je úžasné, že to byla jenom krátkodobá epizoda. Ale to, co Bůh přináší, zpráva o záchraně člověka v oběti Pána Ježíše Krista, to přetrvává. To zůstává, to působí a i přes ta staletí a tisíciletí přináší jedinečný užitek v životech lidí, kteří tomu dávají sluch a otevírají se zprávě Evangelia. Tak buďme připraveni na to, že se můžeme setkat s protivenstvím. To je něco, nechci říct, nebo nechci použít toho termínu, ale to je normální. S tím bychom měli počítat, že tam, kde se zvěstuje Pán Ježíš, tak stejně tak je připravený ďábel proto, aby to dílo kazil. Ale jsme na straně vítěze. Jsme na straně toho, který ďábla porazil. A to by nám mělo dodávat vždycky radost a sílu k tomu i přes ty překážky, i přes to protivenství, které někdy můžeme prožívat při zvěstování Evangelia, abychom s Boží pomocí pokračovali dál. Amen.